حديث الله جدا إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا يقول الله تعالى بر بنديسني جخل قلائتم بلسا أول بنديسني دنيا دي بريد وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة أليين بر بنديسني جمان دخل قلائتم بلسا الله تعالى قنشلق قلائتم بلسا أون دي بنديسني وان قنشلقن أخركي كشكري Yani bu dünyada sınav görmeyi, bu dünyada eşkana kıyınçlık görmeyi yürgen kişilerde onlar cengiz emez. Olur, jaksılık emez ol. Niye biz jaksı adamımız tınşırımız degen oyu ol. Dürüst fikir emez ki. Kersinçe onu Allah Ta'la keşiktir vatır. Bana yakında birinciden oğan mümkünçlük veri vatır tazalanuğa, pak oluğa. Odan tavba kılıp, tazalanıp, keşirim sıramaydı mısa Allah'tan, demek Allah Ta'la onu ahiretke keşiktir vatır, ahirette oğan şansasını iki ise kılıp geri. Al dünyada kıyınçlık kele vatkan olsa Müslüman kişiye, ол үшін оған жеңілдік болып келіп жатыр. Иншалла ертең күні ол нәрселер үшін ол жазаланбайды істеп жатқан қателер үшін дүниедегі. Сондықтан адам баласы қандай қиыншылық келмесін Аллаһтан барлық кезде ол Аллаһтың қалауымен келіп жатқанын біліп тұру керек. Аллаһ қаламағанда ол нәрсе келмес еді оған. Аллаһ Тағала қалады ма, демек бір жақсылыққа көре қалады. Сондықтан иншалла барлық жағдайда сабырлы боламын деген сөзді өзіне Аллаһтың алдына сондай бір уәде ретінде беріп қою керек. Ал сабырлар шынында үлкен сыйлық алады Аллахтан. Зұмыр сұрасында Аллах құлап тұра алмай дейді. Шынында сабырлар Аллахтан үлкен сыйлық алады дейді. Есепсіз сыйлық алады дейді. Иннама юафа сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабыр бауырлар үш түрлі болады екен. Біріншіден ас-сабру аля таа дейді. Аллахқа итаат етуде сабырлы болу. Адам баласы ғибадат жасаған кезде, фарз амалдарды орындап жатқан кезде, Аллах Тағала бұйырған нәрселерді орындап жатқан кезде сабырлы болу. Қандай жағдайда болмасын, мен бәрі Аллах Тағаланың бұйырған әмірлерін бәрін орындаймын. Аллах Тағаланың бұйрықтарын ешқашан қалдырмаймын деп сабырлы болу. Кейбір кісілер бар, біраз ғибадатта сабырлы болып жүреді, кейін ғибадаттарын тастап қояды. Бұл сабырлылық емес. Бірінші адам баласы барлық жағдайда сабырлы болу керек екен. Аллах Тағаладан дұға қылып сабырлылықты сұрап барып айттық қой, кім Аллахтан сабырлы болуды сұрайтын болса, Аллах Тағала сабыр беріп қояды. Иннама аль-амалу бин-ният ва иннама ликулли имрин ма нава дейді ғой пайғамбарымыз алейхи салату уассалам. Шынында адам баласы деген жақсы жаман амалына ниетіне қарап сауап алады. Ал кім Аллахтан нені сұрайтын болса, Аллах Тағала соны береді. Қай ниет болса, соны береді. Сондықтан кім Аллахтан сабырлы болуды дұға қылып сұрайтын болса, оған сабыр беріп қояды. Сондықтан адам баласы ғибадат жасаған кезде сабырлы болу керек. Сабырлықпен. Бұған тек қана ниетің емес, ғибадаттың үлкен түрлеріне керісінше барлық нелер кіреді. Ғибадат жасағанда рукуда да, қиямда да, сәждеде де адам баласы сабырлықпен пайғамбарымыз асыл тұрған қалай істеді сондай істеуге амалдардың қабыл болуына себеп болатын екі нәрсе бар. Біріншісі әл ихлас дейді. Адам баласы ол істеп жатқан амалын шын жүректен Аллахқа деген оймен істеу керек. Яғни Аллах Тағаланың ризалығы үшін істеу керек. Ешқандай Аллахқа серік қоспай, басқа нәрселерді, басқа мақсатты қоспай, бір байлыққа жету үшін әлдебіреудің ризалығын табу үшін емес, жалғыз Аллахтың ризалығын табу үшін істеу керек ол ғибадат. Сол ихлас дейді. Тіпті ихлас не екенін деп сұралған кезде бір ғалым айтады, ихлас дегенің дейді, сен Раббыңа ғибадат етіп жатқаныңды бүкіл адамзаттың бәрі жек көрсе де, олардың ойына ешқандай орын бермей жүрегіңде Раббыңа ғибадат етуің. Не десе соны десін олар. Сен туралы не ойласа соны ойласын олар. Не айтса соны айтсын. Олармен менің шаруам жоқ. Не істесе соны істесін. Раббымның бұйрығы ма бұл, мен оны орындаймын деп Аллахтың ризалығы үшін істе, ол ихлас деп. Сонда ихлас болу керек. Екіншіден істеп жатқан амалы пайғамбарымыз алейхиссаламның амалына сәйкес болу керек. Егер ол пайғамбарымыз алейхиссаламның амалына сәйкес болатын болса, шын жүректен Аллахтың ризалығы үшін істеп жатқан болса, иншалла ол амалдар қабыл болады. Сол істеп жатқан амалдарды бәрін сабырлықпен істеу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам қалай істеген болса, сондай істеу керек оны. Сондықтан бірінші түрі сабырдың ол ас-сабру аля таа, ғибадат жасаған кезде, Аллах Тағаланың бұйрықтарын орындаған кезде сабырлы болу дейді. Сабырдың екінші түрі ас-сабру анил маасия. Харамдан сабырлы болу. Аллах Тағала тыйым салып қойған нәрселерден сабырлы болу. Яғни Аллах Тағала осыны харам қылып қойды ма, бұған тыйым салды ма, иншалла мен оны ешқашан істемеймін. Бұған жоламаймын. Яғни Аллах Тағала жек көретін нәрселерді мен істемеймін. Тіпті мен оны ұнатсам да, оны жақсы көрсем де, онсыз маған қиын болса да, мен оны бәрін тастаймын, бұнда сабырлы боламын деу пенденің. Онда сабырлы болмағанша, ол дүниеде аман болмайды. Харамдардан сабырлы болмағанша, ол ақыретте сыйлық таппайды. Сондықтан адам баласы сабырлы болуға тиіс харам нәрселердің бәріне. Үшіншісі ас-сабру алял масаиб дейді. Ол келген қиыншылықтарға сабырлы болу, мусибаттарға сабырлы болу. Аллах Тағаланың қалауымен келіп жатқан musibatlarning barini, qiyinchiliklarning barini sabrli bo'lib. Ma'no aytgan bo'lsam aytib ketdim, qanday qiyinchilik kelsa-da Allohdan qala olmay keladi. Al Alloh taolo ish kundan so'ramaydi. Sen qanday jibereyin, qanday shamol jetib deb so'ramaydi. Kerisinchi kimni nega shamasi kelatinini Alloh taolo odam da yaxshi biladi. Suyitda o'g'an kunalarini kechiruv uchun o'g'an yaxshilik etindi Alloh taolo siylasin. Siylik etib jibereydi o'g'an. Kelayotgan qiyinchiliklarning o'zi olimlar aytadi, u 3 turli bo'ladi ekan. Qiyinchiliklar bor deydi Allohga, Allohdan ol bendisini kechirim bo'lib keladi. Sonra sinovlar bor, u kechirim bo'lib keladi bendiga deydi. Ya'ni bendi bir qat'iy kuna jasagan kelsa, Alloh taolo sol kunasini kechiruv uchun uni o'g'an naqsh beradi. Сол сынақ алға оның күнәсін кешіреді, оны мағфира дейді, кешірім болып келді оған. Кейбір пенделер бар, олар ондай үлкен қателік жасап үлгірмейді. Өзіне қате жасайтын пенде бәрі де, бірақ ол үлгірмейді пенде қате жасап. Әлде әлі қате жасамай тұрып, оған сынақ келеді Аллахтың қалауымен. Бұл Алланың оған жіберген мейірімділігі дейді, рахма. Аллахтың ол пендесін жақсы қалатса, сөйтіп оған мейірімділігін жібереді. Ал кейбір пенделер бар, қате жасайды да, сөйтіп Аллах оған сынақ жіберген кезде ол өзінің қатесін түсініп тәуба қылып Аллахтан кешірім сұрайды. Сөйтіп Аллах тағаланың күнәларын кешіреді де оған сауап жазады. Бұл оған кешірім және мейірім болып келеді. Сондықтан ол ешқашан адамға зиян болып келмейді екен, керісінше жақсы болып келеді. Сондықтан мына айтып отырмыз, пайғамбарымызға айсалам қанша қиыншылықтар келді, ол шыдады. Басқа пайғамбарлар қанша қиыншылықтар келді, шыдады. Сахабалар қанша қиыншылықтар келді, олар бәрі шыдады, сабырлы болды. Неге? Өйткені олар сыйлықтарын ақыретте күткен кісілер еді. Ал дүниеден күтіп отқандар болатын болса, оларға өте қиын болады. Сабырды шынында тек қана Аллаһтан қорыққан, тақвалы, ақыретін дүниесінен көбірек ойлайтын, ақыретін жұмысын дүниесінен бұрын қойған кісілер ғана көтеріп алып жүре алады. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам, ең пак адам, ең абзал адам, Аллаһ тағаланың ең жақсы көрген пендесі, бірақ дүниеде қандай қиыншылықтар көрді. Қауымын өз елінен қуып шықты. Өзінің жақсы көріп өмір сүріп жатқан Кааба айналасындағы үйі, жері, сол жерде туып өскен, сол жерден қуып шықты. Сабырлы болды ол кісі. Мен бұл жерді жақсы көремін, жоқ бұл жерде қалам деген жоқ. Керісінше ол дінін, Алланың ризалығы үшін істеп жатқан ғибадатыма кедергі болмайтын бір жерге кетем деді. Сөйтіп Кааба кетіп бара жатқан кезде айтқан сөзі: "Сен мен үшін ең абзал жерсің. Егер мені сенден мұра қумағанда мен бұл жерден кетпес едім" деп айтады. Бірақ кетті сабырлықпен. Сондай бір жақсы көретін жері болуына қарамай. Әлде Тайфқа шыққан кезде ол кісіге қандай азап көрсетті мұшриктер. Жас балдарын, ақмақтарын қайға қарсы қойып қойды, олар таспен лақтырып пайғамбарымыз алейхи салам тіпті денесіне қана қабастады, аяқтары қанап кетті. Сонда да пайғамбарымыз алейхи салам қандай сабырлы болды. Оған періштелер келіп, егер сен ия дейтін болсаң, Тайф қаласын жоқ қылып жібереміз деді. Екі тауды, Аллахтың қалауымен екі тауды жабылатын болса, Тайф қаласын бәрі жоғалып кетер еді. Бірақ ол сабырлы болды. Ол оны ашуланған жоқ. Неге? Ашу адамды жаман нәрсеге алып барады. Әлде кек алу адамды сабырсыздыққа алып барады нәрсе. Пайғамбарымыз алейхи салямда насихат сұрап келген кісіге пайғамбарымыз не дейді? Я Расулалла, маған дейді, насихат айт дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз оған ла тағдап дейді, ашуланба. Я Расулалла, айтыңыз маған сондай бір жақсы нәрсені дейді. Ал сен не насихат айтыңыз маған, өсиет айтыңыз дейді. Оған ла тағдап. Я Расулалла, маған өсиет айтыңыз дейді. Ла тағдап, ашуланба. Ашуланба, ашуланба деп оған қайта қайта үш рет айт. Неге? Өйткені аш шынында адам баласында істеп жатқан амалдарын, жақсылығын бәрін құртатын нәрсе ол ашу. Адам сабырсыздыққа алып барады ол. Ал сабырсыздық адамның бүкіл жақсы амалын, жақсы сөзін бәрін жойып жібереді. Сондықтан сен ашуланба деді. Ашуланбайтын болсаң, иншалла ол барлық жақсылық болмасы ол. Ашуланба деді. Сөйтіп пайғамбарымыз асылдан ашуланған жоқ. Ухудта оған мұшриктер қандай күнді көрсетті. Қанша қиналды пайғамбарымыз асылдан, істері түсіп қалды. Басы жарылды. Соның бәріне қарамай ол сабырлы болды. Сөйтіп Аллахтан оларға хидаят сұрайды. Аллахум ихди қауми фа иннахум ля яъламун. Я Аллах, ол қауымды хидаят жолына баста. Хидаят жолына түсір. Олар білмейді ақиқат, олар білмейді шындықты. Деп оларға дұға қылып хидаят сұрап жатыр оларға. Әлде басқа қиыншылықтар көз алдында қанша сахабаларды қинады олар. Пайғамбарымыз асалам өтіп бара жатқан кезде қарайды. Ясир, мен Сумайяны мұшриктер қинап жатыр. Оның баласы қасында Аммар үшеуін бірге бір отбасын бәрін қинап жатыр. Сол кезде мұсылмандар оларға көмек беретін ешқандай мүмкіншілігі жоқ еді. Егер мұсылмандар ол жерге шығып аға көмектесеміз дейтін болса, олар мүмкін бәрі сол жерде Аллахтың қалауымен ажал келуі мүмкін бәріне. Сондықтан пайғамбарымыз асылып сұрап оларға жақындай алған жоқ, көмек берген болған жоқ. Керісінше сөзімен оларға көмек берді. Алыстан тұрып сабран я әлі ясыр, сабырлы бол ясыр отбасы, фәйіннама уайдукумл жанна, сендерді жәннат күтіп жатыр дейді. Сабырлы болыңдар, сендерді жәннат күтіп жатыр дейді. Тіпті Аллахтың қалауымен бірінші болып kılan şey, İslam dinine kılan ilk şehit bana. Yesir bin Sümeyye, iki öbürün de şehit oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam sol cahdayı kurtturup da sabırlı bulup. Habib radiyallahu anhu aytat, bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a barıp biz arz aittik deydi. Müşrikler olardı, kayta kayta kine bergendikten Peygamberimiz Aleyhisselam Kaaba'nın kölenkesinde otur et deydi. Barı oğan, ala tastansır lana ya Resulallah deyip suratık deydi. Bizge kömek suramaysın be ya Resulallah Allah'tan deyip surağanımızda o kısı bizge deydi. Olay deyip aytı deydi. Sendergi deyingi kalıklar talay azaplar kuruşu edi. Olardın kebirevlerini alıp gelip, jirge kömük koyup, olardın bastarın aramin ikige bölüşü edi. Sütü olardın yetlerin, süyüklerin, süyüklerinden taraktarmen ajratuşu edi, temir taraktarmen sınday. Бүліп тастаушы еді дейді. Сондай амалдар да оларды діннен қайтарған жоқ дейді. Сонша қиыншылық көрсе де ол кісілер олар діннен қайтқан жоқ дейді. Өз діндерін ұстанып қалды дейді. Келеді сондай бір жақсы күн Аллаһтың жеңісі дейді. Ол кезде Санаадан, Санаа деген бұл бір қаланың аты. Сендер Санаадан адамдар шығып дейді, Хадрамут деген екінші басқа қалаға дейді, ешкімнен қорықпай сондай сапар қылатын болады дейді. Ай, сондай бір күн келеді иншалла Алланың жеңісі. Қаладан екінші қалаға шыққан мұсылман кісі ешкімнен қорықпайды. Ешқандай жаудан қорықпайды, тіпті өзінің малдарына, қойына, бөріден де қорықпайтын болады дейді. Иншалла, Аллах тағаланың жеңісі келеді сендерге. Олакин нәкіптаста ажылуын, бірақ сендер асығыватсыңдар, деп айтқан еді пайғамбарымыз Айсалам оларға дейді. Пайғамбарымыз Айсалам мен мұсылмандардың мүшіктерден көріп атқан қиыншылықтары. Пайғамбарымыз Айсалам кейбірде өзінің бауырларынан да осындай жаман сөздерді естуші еді, әлде қиыншылықтарды көруші еді. Бірақ бәрінде де пайғамбарымыз Айсалам сабырлы болды. Сол кездерде пайғамбарымыз Айсалам «Ирхамуллаху Муса, қад узия бе әксер мин хада фасабар» деп айтушы еді дейді сахабалар. Мусаға Алланың мейірімі болсын. Муса менен де көп азап көрді, сонда да сабырлы болды дейді. Бұл сөздің айтуына себеп болғаны бағана бір кісі келіп пайғамбарымыз Айсаламға «Аллахтан қорқ, әділетті бол» деген сөзі еді. Мұсылмандардың да кейбірлері жүрегінде ауруы барлары әлде дінді дұрыс түсінбегендері пайғамбарымыз Айсаламға осындай бір сөздермен зиян жеткізуші еді. Бірақ пайғамбарымыз Айсалам бәрімен де сабырлы болды. Ал сахабалар осы сабырды пайғамбарымыз Айсаламнан үйренді. Оларға талай қиын жағдайлар келгенде де бәріне сабырлы болды олар. Неге? Өйткені жоғарыда айтып кеткеніміздей, кімнің сынағы күшті болатын болса, демек ол иманның күшті екеніне дәлел болады. Ал кімнің иманы әлсіз болатын болса, оған келетін сынақ та әлсіз болады. Ал Аллах тағала сынақты өзі жақсы көретін пенделерге жіберетінін ол кісілер білуші еді. Хадисте айтқандай, инна азамул жаза ма азамин бала. Үлкен сыйлықты сен үлкен сынақпен аласың. Ва инна Аллаха тааля иза хабба қауман ибтилаахум. Егер Аллах тағала бір қауымды, бір халықты жақсы көретін болса, оларға сынақ жібереді. Фаман радия фалаху риза. Кім оған риза болатын болса, ол ризалыққа жетеді. Ей Аллахтың ризалығын алады. Ва ман сахита фалаху сахт. Ал кім оны жек көретін болса, ол Аллахтың жек көруіне қалады дейді. Сондықтан сахабалар ешқашан оларға келген сынақтарды жек көрген жоқ. Керісінше олар оны альхамдулилла Раббымыздың қалауы бұл деп қабылдаушы еді. Анас бен Малик риwayat еткен хадисте былай дейді. Абу Талханың бір ауыратқан баласы болды дейді. Яғни анасының өзінің інісін айтып отыр. Ауыратқан баласы болды дейді. Сөйтіп Аллахтың қалауымен Абу Талха қайтып келгенше ол бала үйде қайтыс болған еді. Бірақ анасы ол хабарды Абу Талха айтқан жоқ дейді. Керісінше Абу Талха келген кезде ол баласын сұрады дейді. Балам қалай, қай жағдайда деп сұраған кезде дейді, ол ең тынш әлетте жатыр деп айтты оған дейді. Яғни оның өлгенін айтқан жоқ дейді. Сөйтіп оған тамағын берді дейді. Ол тамағын жеп тойған соң дейді, сөйтіп екеуі бірге тойған төсегін дайындап дейді. Төсекке жатып, төсекке қосылғаннан кейін дейді, оған әйел дейді, сабырлы бол деп айтты дейді. Яғни сенің балаң қайтыс болды деп айтты дейді. Сол кезде ол бірден ашуланып Абу Талха, сен мені неге мұндай ластануға қалдырдың деп, неге хабар бермедің деп ренжіп, пайғамбарымыз Айсаламға хабар берейін бұны деп ертесіне тұрып пайғамбарымыздың қасына барған кезде пайғамбарымыз Айсалам оларға дейді, арастуму ләйла деп сұрады дейді. Яғни қалай түндерің, түндеріңді жақсы өткіздіңдер ма дегендей қылып, сондай бір неме пайғамбарымыз Айсалам бұл хабарды біліп отырған еді дейді. Аллахумма барик лахума дейді. Я Алла, олардың түніне береке бер деп дұға қылды пайғамбарымыз оларға дейді. Аллахтың қалауымен сол түнде ол әйел бала көтерген еді. Ол бала туылды. Ол туылған кезде дейді, анас, мен ол баланы көтеріп пайғамбарымыз Айсаламға алып бардым дейді. Анам оған қосып құрма беріп жіберген еді дейді. Пайғамбарымыз Айсалам ол құрмадан алып шайнатты да баланың аузына салды дейді. Сол бағанағы бала Аллахтың қалауымен сондай бір жақсы ғалым болып жетілді. Сөйтіп имам Бұхари риwayat еткен хадисте айтады, İbn Uyeyne айтады дейді, мен оның баланың 9 баласын көрдім дейді. Яғни Абдулла деп атаған еді ол баланы. Оның Абдулланың 9 баласын көрдім дейді. Бәрі Құранды жатқа білетін балдар еді деп айтады. Қарайтын болсақ, қандай сабырлы болды ол әйел. Ол біліп тұр. Аллаһтың қалауымен ол өлген бала енді қайтып келмейді. Алуған уайым, ешқандай қайғы, айқайдың ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан ол кісі сондай сабырлы болып, Аллаһқа деген иманымен кесінші Аллаһтан дұға қылып, жақсы, одан да жақсы перзентті сұратты, жолдасымен бірге қосылып, алхамдулилла Аллаһтың қалауымен ол перзентке жеткен еді. Бұл сахабалардың сабырлығы. Әлде бағана жоғарыда айтып кеткен әйел сияқты, келіп пайғамбарымызға айтады, «Я Расулалла, дұға қылыңыз, мен мына аурудан құтылайын». Ол ауру деген әншейін ауру емес. Адам баласы мысалы көшеде келе жатып құлап қалады. Ол не істеп жатқанын өзі білмейді. Денем ашылып кетеді деп айтады пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз ағасын не деді оған? «Егер қаласаң, сабыр қыл, жәннатты аласың. Әлде дұға қылайын, саған жазылып кетесің» деді. Ауыл кісі жәннатты таңдады. Сахабалардың әйелдері шында сондай еді. Кейбірде үйде дейді аш болып, оларда ешқандай тамақ қалмаған кезде, балдары жылап, аштан отырған кезде де жолдастары сахабалар тамақ іздеп шығып бара жатса, оларға айтушы еді дейді. «Я Абдулла, ей Алланың пендесі, іздейтін болсаң халал тамақ ізде. Халал тамақ алып кел бұл жерге. Үйге харамды алып келме. Өйткені біз аштыққа шыдаймыз, тозақтың отына шыдамаймыз» деп айтушы еді дейді. Неге? Өйткені олардың өмірінің бәрі Аллахпен байланысты. Мана шынында Аллах тағаладан келген сынақтарды олар түсініп, Аллахтың қалауымен болып жатыр деп дұрыс қабылдаушы еді. Сондықтан мұсылман кісінің өмірінде ешқашан оған жамандық болмайды. Қандай бір қиыншылық көріп жатқан болса, соның бәрінде оған сыйлық бар иншалла. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: «Мә юсибу аль-муслима мин насабин вала васабин вала хаммин вала хузмин вала аза вала гаммин». Хатта шаукату юшакуха илля кафараллаху биха мин аль-хатая ди. Мусульман кисиге бул дүйнөдө келген кандай бир шаршау болсун, алде ауру болсун, алде ринжу болсун, алде кайгы болсун, алде кыйынчылык болсун, типти аягына кирген тикендин өзүндө онун күнөлөрүнө кеширим бар ди. Кандай бир кыйынчылык болмасын оган, келип атырма Аллахтын калабы мен, Аллах талаонун артынан оган үлкен бир сыйлык жиберип атканын мусульман киси билип отурат. Әлде басқа бір хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, таун туралы сөйлеген кезде, таун ол ауру. Бір елге келетін болса, сол елде өмір сүріп жатқан кісілердің бәрін алып кететін сондай бір ауру. Ол таунды Аллах тағала дейді, бұрынғы халықтарға азап қылып жіберуші еді дейді. Яғни бізге дейін өмір сүрген кісілерге ол азап болып келуші еді дейді. Аллах тағала бір пенделері Алланың әміріне қарсы шығып, Аллахтың хүкімдерін орындамай жатқан пенделерге Аллах тағала таун жіберіп, оларды өлтіруші еді дейді. فجعله الله تعالى رحمه للمؤمنين دي ал мусулмандарга мؤминдерге Аллах таала оны мейрим кылды дейди. Сондуктан эгер ким бир элде туруп аткан болса дейди, сол элге таун келетин болса, сүйтүп ол сабырлы болуп, Аллахтан жакшы эсеп күтүп, сол жерде отуратын болса чыкпай, Аллах таала оган шахиттин савабын берет дейди. Яны бул жерде пайгамбарыбыз алейхиссаламдын буйругу бир ауру бар эл болот болса, ол элге кирмеңдер дейди. Адам баласы иманын сақтап қалу үшін. Ал кім сол елде тұрып жатқан болса, ол кісі ол жерден шықпасын дейді. Ал сол кезде бағана шыққан кісі шынымен ол Аллахтан жақсы сыйлық күтіп, иншалла Аллах тағала бізге осы істеп жатқан амалға жақсы сыйлық береді деген оймен ол қалатын болса, отыратын болса ол жерде, ол кісі шахидтің сауабын алады. Сондықтан сабырлық бауырлар, ол шынында жарықтық. Адам баласын бұл дүниенің қиыншылықтарынан құтқаратын, дүниеде қысылуда тар өмірді өмір сүруден құтқаратын дүние өмірі ішінде тар өмір ол. Кім Алланың тұра жолын ұстанып, хидаят жолын ұстанып, сабырлы болып, Аллахтан сыйлық күтіп өмір сүрмейтін болса, оның өмірі тек қана қиыншылыққа айналады. Ол өзін бұл дүниеге неге келгенін білмесе, бұл дүниеде қай мақсатпен жаратылғанын білмесе, оны не күтіп жатқанын білмесе, көз алдында тұрған өлімді көріп тұр, өлімнен кейін оған жақсы өмір бола ма, әлде жаман өмір бола ма, соны білмесе, оның жағдайы өте қиын болады. Құранда Аллаһ тағала айтқандай: «Уман иттабаа худая фала йадиллу ва ла йашқа». Кім мені дінімді ұстанатын болса, менің хидаят жолыма түсетін болса, тура жолмен жүретін болса, фала йадиллу, ондай кісілер адаспайды, ва ла йашқа, бақытсыз да болмайды дейді. Тәфсірінде ғалымдар айтады, адаспайды және бақытсыз болмайды дегені, адасу ол дүниеде болатын нәрсе дейді. Яғни кім Алланың хидаят жолын дұрыс ұстанып, оны түсініп, Аллаһ тағаладан жақсы сыйлық күтіп, сабырлықпен өмір сүретін болса, ол кісі дүниеде адаспайды. Неге? Өйткені ол шариғат заңын біліп, не халал, не харам екенін біліп, екеуін бір-бірінен айырады. Не дұрыс, не дұрыс емес екенін біліп, дұрысын істеп, дұрыс емесінен алыстайды. Сөйтіп ол дүниеде қателеспейді, адаспайды дейді. Уала яшқа ал ахиретте ол бақытсыздардың арасында болмайды дейді. Бақытсыздар ол Алланың әміріне қарсы шығып тозақтағы болатындар. А ол кісі ол жерден аман болады дейді. Неге? Өйткені ол дүниеде адаспауға әрекет қылғандығынан Аллах Таала оны бақытсыздардың арасына түсірмейді дейді. Ал арадан зикри фа инна лаху маишатан занка дейді. Ал кім менің дінімнен бет бұратын болса, дүниеде фа инна лаху маишатан занка. Тар өмір алады ол. Тар өмір деген сол бағана. Адам баласы білмейді не үшін өмір сүріп жатқанын. Қиналады, тарлық, қай мақсатпен келгенін білмейді ол. Өлім күтіп тұр оның көз алдында. Оған дейінгі өмір сүргендердің бәрі өлді, ол да өледі. Неге? Оған түсінбейді. Алар қарай оған жақсы өмір бола ма, жаман өмір бола ма, оны тағы білмейді. Сөйтіп ол не істерін білмей, сабырсыздықпен тез ашуланып, әлде ойламауға әрекет қылып, сондай бір тарлықта өмір сүреді. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Ал қиямет күнінде ондай кісілерді соқыр қылып тірілтеміз дейді Аллах Тағала. Сол кезде ол Аллахтан сұрайды дейді. رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى لَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ей Раббым, сен неге мені соқыр қылып тірілттің, мен дүниеде көруші едім ғой деген кезде Аллах Тағала оған жауап береді дейді. كَذَلِكَ تَتْلَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Саған жында біздің аяттарымыз келген кезде сен оларды ұмыттың, бүгін сен ұмытыласың деп жауап береді оған дейді. Саған біздің аяттарымыз келген кезде, мұғжизаларымыз дүниеде келген кезде, ашық көздеріңмен сен оны қарап көре тұра, соқырлар сияқты өтіп кеттің бе, бүгін шынында соқыр боласың дейді. Сондықтан адам баласы дүниеде сабырлы болатын болса, ол иншалла адасудан, қиыншылықтан аман болады. Ал ахиретте иншалла ол бақытсыздардан, тозақтан алыс болады. Сондықтан сабырлық ол үлкен пайда. Пайғамбарымыз ассалам сондықтан бізді қайта-қайта сабырлы болуға шақырушы еді. Сахабалардың ішлерінде сондай бір тез ашуланатындар бар еді. Тез ашуланғанда олар Алла ризалығы үшін ашуланады. Өйткені сахабалар нәпсі үшін ашуланғандары болған жоқ. Егер олардың тарихтарына тоқталатын болсаң, олардың ашуы не үшін болады? Аллах үшін болады. Иә, ашулану керек болады. Ашуланатын орындар бар. Имам Шафи бұл туралы жақсы бір сөз айтады. Хаймару мән ыстық деп айтқан мағдал. Ашуланатын жағдай болған кезде ашуланбайтын ол есек дейді. Адам баласы шынында мұсылман кісі ашуланатын жағдайлар болады. Бірақ ол нәпсі үшін ашуланбайды. Керісінше ол Аллах үшін ашуланады. Егер Аллах Тағаланың сипаттарына қарсы сөздер айтылып жатқан болса, Аллах Тағаланың ақысына қарсы сөздер айтылып жатқан болса, әлде Аллах Тағаланы біреу масқаралап жатқан болса, ондай кезде мұсылман кісі шынында ашуланады. Кім ашуланбаса, ол мұсылман емес ондай жағдайда. Әлде олар пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам үшін ашуланушы еді. Егер пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бір қорлық көрсе, қиыншылық көрсе, олар ашуланушы еді. Дәсінде мұсылман кісі егер пайғамбарымызға қарсы сөз айтылатын болса, оның сипаттары масқараланатын болса, оның айтқан сөздері кекететін болса біреу, сол кезде мұсылмандар ашулану керек. Бұндай кезде ашуланбаған ол мұсылман емес. Әлде мұсылмандар ислам діні үшін ашуланады. Аллахтың діні үшін олар ашуланады. Егер біреу дін туралы жаман сөз айтып жатқан болса, дінге қарсы әрекет істеп жатқан болса, ол ашулану керек. Әлде мұсылмандар үшін, мұсылмандардың жағдайын ойлап, мұсылмандарға көмектесу ол мұсылманның міндеті. Мұсылманға бір зиян жеткізіп жатқан болса, оған көмектесу, сондай кезде ашуланады ол. Оған ашуланбайтын болса, онда иманның жоқтығы. Сондықтан ашуланатын жағдайлар болады. Сахабалар осындай жағдайда ашуланушы еді, бірақ пайғамбарымыз ассалам сондайды да оларды тоқтатуға әрекет қылушы еді. Сөйтіп бір күні сахабаларға айтады, менен кейін сендер менен көрмеген жағдайларды әмірлерімнен көретін болсаңдар не істейсіңдер деп сұрайды. Шында сендер менен кейін сондай нәрсе көресіңдер дейді. Иннаха сатакуну баъди асаратан ва умуран тункируна. Менен кейін сендер сондай бір істерді көресіңдер, сондай бір жағдайларды көресіңдер менен көрмеген дейді. Сол кезде сахабалар айтады: "Я Расулалла, фама тамуруна?" Не істейік ондай жағдай деген кезде пайғамбарымыз не айтады? "Тутуна аль-хақ аллази алейкум ва тасалуна Аллаха аллази лакум." Сендер өздеріңнің мойнындағы ақыларыңды беріңдер. Сөйтіп өздеріңнің ақыларыңды Аллаһтан сұраңдар дейді. Тіпті әмірлер сендердің ақыларыңды бермей қоятын болса да, сендер оларға қарсы соғыспаңдар, сабырлы болыңдар. Керісінше сендер өздеріңді міндеттеріңді атқарыңдар да, орындаңдар да, Аллахтан өздеріңкіні сұраңдар иншалла дейді. Абузарға айтқан сияқты, Абузар, менен кейін сен менен көрмеген нәрселерді әмірлерден көрсең не істейсің деген кезде, я Расулалла, бастарына қылыш орайым боларды дегенде, кел мен саған одан да абзалын үйретейін дейді. Сабырлы бол менімен кездескенше дейді. Мені күт дейді, менімен кездескенше сен сабырлы бол дейді. Әлде басқа бір хадисте айтқандай, اصبروا حتى تلقوني على الحوض егер әмірлеріңден сондай менен көрмеген істер әрекеттерді көріп атқан болсаңдар сабырлы болыңдар менімен кездескенше хауыздың бойында дейді хауыз деген ол иншалла пайғамбарымыз алейхиссалам Kıyamet günde ümmetine su veren yer ol. İnşallah ol. Özünün ümmetine su veren. El-Havd deydi ona. Bana akide meselesinde o ayıkladı ol. Sol cüde menimen kezdeşkençe sizler sabırlı bulundar deydi. Ay sabırsızlık ben caman dersiz de koymandar. Sabırsızlık ben imansızlar şahsiyet namalı casamandar. Bana başka bir hadiste aytkanday. Menimen kiyin sizler imansızlıkta kaytıp birbirlerinin baslarına kılış vurmandar. Degene. Yani sabırlı bulundar. Dip buyurup atır. Sonuçtan şununla bağırlar ol sabırlık adam balasın dünyada de ahirette de baktığı jetkizetin nerse. Adam balası onu dürüst sünüp, kabuldap, sabırlı bolganı tek an Allah rızalığı için sabırlı bolup, Allah'tan jaksı sıylık kütüp sabırlı bolatın bolsa, inşallah ol şununla jaksı sıylıkka jetedi. Ol sıylıkların birazını aytıp öttük. Bu da sabırda meselesinde bolgan biraz ayatlar men hadisler. Budan başka da öte köp ayatlar bar, hadisler bolgan nerselde. Bırak biz оның бәрін біле беруден бұрын, егер осы білгенімізге амал жасайтын болсақ, сөйтіп ол амалды Алланың ризалығы үшін істейтін болсақ, кейін ол істеген амалымызға Аллаһтан сыйлық күтетін болсақ, иншааллах Аллаһ Тағаланың беретін сыйлығынан риза боламыз. Өйткені Аллаһ Тағала кімге сыйлық беретін болса, оны риза қылады және өзі ондан риза болады. Ал кімнен Алла риза болатын болса, ол ешқашан қор болмайды иншааллах. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته